I heard President Spencer W. Kimball.
Чулуун нэгэн хуралдаан нэрвэлж Spencer B. Kimball-ыг авирах улсыг надад өгөөч гэж бурхнаас гуйхыг би сонссон. Бидний өмнө хэцүү бэрхшээлүүд тулгах болно. Агуу боломжууд ч гарч ирэх болно. Би тэрхүү сэтгэл хөдлөм боломжийг баяртайгаар хүлээн авч их эзэнт хандан даруухнаар надад уулс луга айдал тэрхүү бэрхшээлүүдийг өгөөч гэж хэлмээр байна. Хэмээн тэрээр үгүйсэн юм. Түн тулгарсан байсан бэрхшээл саа дотхруудаас заримыг нь би мэдэж байсан болохоор тийм хэлэх нь миний сэтгэлийг хөндөж билээ. Би түүнтэй адилхан бурхны зоригтой үйлчлэгч байхыг хүссэн. Түүнээс хойш тун удалгүй би зоригийг минь шалгахыг хүссэн нэгэн орой залбирсан юм. Би тэр явдлыг маш тодхон санаж байна. Зүрх сэтгэлийг минь хайлтал дүүргэсэн тийм их итгэлтэйгээр би унтлахын өрөөнд тэр орой өвдөг сөхрөн суусан. Миний залбирал хариулагдсан. Хэдэн хоногийн дотор л залбирлын хариун ирсэн юм. Амьдралын маань хамгийн хэцүү бэрхшээл намайг даруусгаж гайхлыг минь төрүүлсэн билээ. Энэ надад хоёр зүйлийг заасан. Нэгдүгээрт итгэл залбирлыг хаан бурхан сонсож хариулсан гэсэн тодорхой баталгааг би авсан. Хоёрдугаарт эрэх саад тотхороос агуу адислал ирнэ гэсэн бат найдвар надад төрсэн бөгөөд энэ талаар би одоо сурсаар л байна. Олон жилийн өмнө миний туулсан тэр саад тотхор түүнээс хойш надад болон хайртай хүмүүст минь тулгарсан бэрхшээлүүдтэй харьцуулахад одоо юу ч биш мэт санагдаж байна. Та нарын олонхын одоо туулж буй бие махбод оюун санаа сэтгэлийн зовлон миний сайн мэддэг байсан бурхны тэр агуу итгэлт үйлчлэлийн адил та нарыг чангаар гүн залбирахад хүргэж болох юм. Тэр хүнд өвчтэй орон дээрээ хэвтэж байхдаа би амьдралынхаа туршид сайн байхыг хичээсэн атал надад ийм зүйл яагаад тохиож байгаа юм бэ хэмээн хэлсэн. Бошигдож Йозеф Смитийг шоронд байхад их эзэн хэрхэн хариулсныг та нараа мэдэж байгаа. Мөн хэрвчий нүхэнд эсвэл алуурчдын гарт чамдэр тохиох үхлийн яланд хаягдах ёстой аваас, хэрвчий гүнд хаягдах аваас, хэрв хүрхрэх далайн давлгаа чиний эсрэг хувилдах аваас, хэрв догшин солих чиний дайсан болох аваас, хэрв тэнгэр хар барааныг цуглуулж, мөн бүх элементүүд замыг хүрээлэн хаахаар нэгдэх аваас, мөн бүхний дээгүр хэрв тамийн ирүүчэн араас амаа томоор ангаалгах аваас, эдгээр бүх зүйл чамд туушлага суулгах болно. Мөн чиний сайн сайхан төлөө байх болно гэдгийг би гэдгийг чи мэдэгтэн хүмүүн. Хүний хүү тэд бүгдэд доош бууж ирсэн юм. Чи түүнээс илүү байгаа гэж юу? Тиймийн тул зам дээр зогсохтун мөн санвар чамтай хамт үлдэх болно. Учир нь тэдний хязгаар тогтоогдож тэд өнгөрч чадахгүй. Чиний өдрүүд мэдэгдсэн билээ. Мөн чиний он жилүүд багаар тологдох нь үгүй. Тиймийн тул хүний хийж чадах юмнаас бүү юм ээ. Учир нь бурхан чамтай үрд мөнхөд хамт байх болно. Яагаад зовлон бэрхшээл тулгардаг юм? Мөн бид хэрхэн тулах ёстой вэ гэдэг асуултанд төсөөлөхийн ч аргагүй. Аимшигт бэрхшээл зовлон бидний төлөө тулсан их эзний хэлсэн үгсээс өөр илүү сайн хариулт байхгүй мэт санагдана. Түүнд итгэгдэлийнхээ дагуу бид намжлах ёстой хэмээн зөвлөсөн түүний үгсийг та нар самж байгаа. Тиймийн тул би чамд намжлахыг зарлагдаж байна. Намчил эс тэгвээс би чамайг амныхаа үгэн саваагаар мөн хилэгнэлээр мөн уураараа арчин хайх болно. Мөн чиний зовлон гашуун байх болно. Тэр зэрэг гашууныг чи мэдхэн үгүй. Хэр зэрэг хүчтэй хүчтэйг чи мэдэх нь үгүй. Тийм ээ, төвчхөд хэр зэрэг хэцүүг чи мэдэх нь үгүй. Хүчтэйг болгоох тун хэрэгтэд намжлах аваас тэд зовхгүй байж болохын тулд бурхан бибээр бүхний төлөө эдгэр зүйлүүдийг амсан билээ гэж хэлэх болно. Гэвч хэрв тэд үл намжлах аваас бүр миний адилаар тэд зовх ёстой. Гэвч бид итгэлтэй байдаг. Бүр бүхнээс хамгийн агуу бурхан намайг өвдөхийн улмаас дамжин чичрэх, мөн сүв бүрээс цус шүрэх, мөн бий хийгээд бурхан биднийг мартахгүй юм. Ерөнхийлөгч Томсонс Монсон биднэрт тэр зүйлүүдийг хийж өгсөн билээ. Тэр бидэнд үйлчлэхэд тэдэнд туслахаар тэр зүйлүүдийг хийсэн юм. Ерөнхийлөгч Томсонс Монсон заасан эцсээ хүртэл төвчих тулдаандаа бууж өгөхөд бэлэн байгаа нэгний орны хажууд та нар зогсоод тэрхүү баттай үндэс суурь ямар хэрэгтэй болохыг харсан байж магад. Итгэлийн үндэс суурь бидний зүрх сэтгэлийн нэгэн хэсэг болоогүй яваас эцсээ хүртэл төвчих хүч чадал маань нурах болно. Говьшгүй батмих үндэс суурийг хэрхэн тавьж болох талаар өөрийн мэддэг зүйлээ хуваалцах нь өнөөдрийн миний зорилго юм. Хоёр шалтгааны улмаас би үүнийг даруйхнаар хуваалцаж байна. Нэгдүгээрт, миний хэлэх үг зүйлс нь агуу сад тотхурыг арай гэж туулж, итгэлийн үндэс суурь нь нурж, буй мэд санагдаж байгаа тэднийг сэтгэлээр унгаж болох юм. Хоёрдугаарт, амьдрал маань дуусхаас өмнө надад илүү хэцүү шалтгаанууд ирэх болно гэдгийг би мэддэг. Миний танарт зах зүйл нь би өөрийн эцсийн хүртэл төвчих шалтгааныг даван туулснаар батлагдсан байгаа юм. Бага биш юм шүү. Залуу байхдаа би шинэ байшингийн суурийг тавьдаг барилгын газар ажилладаг байсан. Байшингийн суурийн бетон цутгахын тулд зуны халуун газрыг нь бэлтгэхэд нь хүнд ажил байлаа. Ямар ч техник, технологи байхгүй болохоор бид нар зэтү хүрцэл хэрглэдэг байв. Байшингийн бат бүх суурийг тавих нь тэр үед маш хэцүү ажил байсан юм. Бас энэ ажлыг хийхэд төвчээр шаарддаг байлаа. Суурийн бетоныг зутгасны дараа хатаахыг нь хүлээн. Бид ажлаа цааш нөрвжүүлэхийг хичнээн ихээр хүсч байсан ч суурийн зутгалын сайн хатсны дараа л суурийн хэвийг авдаг байсан. Тэгээд дууссан суурийнхаа батбих байдлын баталгаажуулахын тулд хэвэн дотор нь төмөр саваг хатан оруулах нь цаг хугацаа шаардсан. Хэцүү ажил байсан ч шинэ барилгачин миний хувьд сэтгэлийг минь хөдөлгдөг байсан. Үүний ядлаар амьдралын шургыг сүрэн зогсохдоо итгэлийнхээ үндсэн суурийг бид болгоомжтойгоор тавих ёстой. Итгэлийн батбах үндсэн суурь их болгоно хувь хүний үн шударга байдал юм. Бид сонголт хийх бүрдээ байнга зөвийг сонгох юм бол энэ итгэлийн батбах суурийг үүсэх болно. Бодгол бүр Иесус Христийн чөлөөт бэлгтээ төрдөг болохоор сонголт хийх нь хүүхэд наснаас эхэлдэг. Бид нар бурхны өмнө зөвийг эсвэл мэлмид буруу харахад зүйлийг сүнсээр дамжуулан мэдэх болно. Амьдрын төсөлд олон зуугаар гаргадаг бидний сонголтууд итгэлийн мэн барилга баригдах батбих газрыг бэлтгэж өгдөг. Итгэлийг мэн хүрээлэх төмөр хүрээн Иесус Христийн сайн мэдээ бүх гэрээ ёслол мөн зарчмууд байдаг. Говьшгүй итгэлтэй байхын нэг түлхүүр нь бэлэн болох цаг хугацааг зүгээр тооцох явдал юм. Илүү өндөр уулыг туулж, илүү хэцүү шалтгааныг давхаар амьдралынхаа дэндүү эрт шатанд залбирсанч миний ухаалаг буй байсныхан юм. Бэлэн байдал нь цаг хугацаа өнгөрөх тусам ирдэг биш. Харин үүнд хугацаа шаарддаг. Нас агснаас л болчихдог юм биш. Бурханд болон бусдад бүхэл зүрх сэтгэл оюун ухаанаараа байнга үйлчлснээр үннийг гэрчилж эвдэршгүй сүнслэг хүч болдог юм. Зовлон бэрхшээлийн байнгын дарамтнаас болж итгэлээ алдаж буй мэт санагдаж байгаа саа тодгорыг туулж буй тэднийг би урамшуулахыг хүсч байна. Туулж байгаа бэрхшээл чинь итгэлээ хүчрхжүүлэн говьшгүй болгох та нарын арга зам байж болно. Мормны номонд мормны хүү морона тэрхүү адилт хэрхэн үлэрн тохиож болохлаар өгүүлдэг. Үчүүхэн итгэлээс үйдэн үлдэх нь бурханд итгэх итгэлийг чин өсгөх боломжийг олгодог тухай энгийн бөгөөд сайхан үннийг тэрээр заадаг билээ. Мөн идүүгээ би морона эдгээр зүйлийн талаар заримыг ярий. Итгэл бол найдагдсан боловч үзэгдээгүй зүйлүүд гэдгийг би дэлхийд үзүүлнэ. Ийм тул та нар хараагүй улмаас бүү арсалт. Учир нь итгэлийн тань сорилтын дараа хүртэл та нар гэрчийг хүлэн авахгүй. Учир нь Христ бидний өвөг дээдсэд тэрээр үхлээс болсныхоо дараа өөрийгөө үзүүлсэн итгэлээр байсан юм буюу мөн тэднийг өөрт нь итгэлтэй болсны дарааг хүртэл тэрээр өөрсдөө тэдэнд үзүүлээгүй юм. Ийм энэ тул түүнд зарим итгэлтэй байсан гэдэг нь зайлшгүй. Учир нь тэрээр өөрийгөө дэлхийд үзүүлээгүй. Гэвч хүмүүсийн итгэлийн улмаас тэрээр өөрийгөө дэлхийд үзүүлж мөн эцгийн нэрийг алдаршуулан мөн бусад зарим тэнгэрлэг бэлгээс хүртэгсэж байж болохын тулд тэд үзээгүй зүйлүүдэд найдаж болохын тулд замыг бэлтгэсэн бөлгөө. Иймийн тул та нарч түнчлэн хэрв та нарт тэтгэлтэй байхаваас найдварыг агуулах болно. Морна хэлэхдээ хамгийн эрхэм чухал бөгөөд ашиглагдаж байгаа зүйлийн талаар их эзэн Христэд итгэхэд билээ. Тэрхүү итгэлийн хүч нь морнаа инхүү заасан мөн итгэлийнхээ дараа хүртэл хинж хизээж гайхамшиг үлдсэн үгүй. Ийм энэ тул тэд эхлээд бурханы хүдэд гсэн бөлгөө. Мөн гэтлэгч амьдыг мэднэ гэдгийг үгсийг дахин дахин давтан хэлэх чадвартай байснаас төсөөлшгүй гарцыг тэвчих хангалттай хүч чадлын гайхамшиг олж авсан нэгэн эмэгтэйг би мэдэх болно. Тэрэнд итгэл бид бүгдийн гэрчлэлд байдаг.
Did not erase memories of her childhood.
Нэг эмэгтэй туулж өнгөрсөн зүйлийг би мэдэж байна. Хүүхэд насныхын дурсамжийг арилгаагүйч бүдэргүүлсэн тэр ман дунд тэрхүү итгэл болон гэрчлэлийн үгс нь байж байсан юм. Олон жил өөрт нь мууг үйлцсэн нэгэн хүнийг уучлсан өөр нэгэн эмэгтэй бас миний гайхамшиг үг төрүүлсэн бас олон жилийн дарамтыг тэр яагаад мартаж муучлахаар шийдсэнийг нь би түүнээс сусан. Тэрээр намуухнаар энэ хамгийн хэцүү байсан ч би уучлах ёстой гэдгийг мэдэж байсан. Тийм болохоор л уучлсан юм гэж хэлсэн юм. Өөрийн нүглээ намжлагдахгүй байсныг уучласнаас хойш хэдхэн сарын дараа нас барсныхаа өмнөхөн бусдыг уучлах юм бол аврагч биднийг уучлах болон хэмээс нэгтгэл нь тэр эмэгтэйд амар амгалан найдварын мэдрэмжийг өгсөн юм.
Тэдний
Иесус Христэд итгэх итгэл нь өөрсдөд нь тулгараад байгаа зүйлийг эцсээ хүртэл төвчөхд хангалттай юм болов уу гэж гайхширч байгаа тэдэнд хандан би урамшууллын үг хэлий. Залуу, эрч хүчтэй, эргэн тойрныхоо хүмүүсээс илүү авьяас чадвартай атлаа. Аврагчийн хийх байсан зүйлийг хийхээр сонгосон хүмүүсийг би таньж бас мэддэг. Өөрсдөө байгаа элбэг дэлбэг ажлын дундаас өөрсдийн амьдралын байр сууриас доош харж, үл тоогдож болох тэдгээр хүмүүсийг халамжилж, мөн тэдэнд туслах арга замыг та нар олсон. Хэцүү хүнд бэрхшээл тулгахад тулгарх мөчд эцсээ хүртэл төвчих итгэл та нарт байх болно. Христийн цэвэр ариун хайр дээр үнслэн үлдэж, мөн аврагчийн адил бусдад үйлчилж, уучилж байх цагт тэрхүү эцсээ хүртэл төвчих итгэл бий болдог болсон байдаг. Аврагчийн адил хайрлаж, мөн түүнд үйлчлснээр та нар итгэл инхээ үнс суурийг тавьдаг. Түүнд итгэх итгэл нь инэрлийг үлдэхэд хүргэж, мөн найдварыг та нарт авчирдаг. Итгэлийн үнс суурийг хүчрүүлэхэд хизээч оройтохгүй бөгөөд тийм цаг хугацаа байдаг. Аврагчид итгэлээр та нар намжилж, мөн уучлалыг гуйж болно. Та нарын уучлаж болох эсвэл талархлаа илэрхийлж болох хэн нэгэн байгаа биз дээ. Та нарын уучлаж болох хэн нэгэн байгаа биз дээ. Хаанч хичнээнч ганцаардж байсан ч гэсэн та нар үүнийг хийж чадна шүү. Та нарын сад отхур дуусах болно гэж би амлаж чадахгүй. Зовлон бэрхшээл чинь богинохон хугацаанд байх болно гэж баталж чадахгүй. Амьдралын зовлон бэрхшээлийн чин чанар нь цаг хугацаа удаан өнгөрч байгаа мэт цаашлаад бүр зогсчихж буй мэт санагдуулдаг. Энэ нь учир шалтгаантай. Эдгээр учир шалтгааныг мэддэг байх нь амар амгалан байдлыг өгөхгүй, гэхдээ төвчээртэй байх чадвар өгнө. Тэдгээр учир шалтгаанууд нь дараах бодит байдлаас үүсдэг. Тэнгэрлэг эцэг аврагч хоёр бүхнийг хайрладаг төгс төгөлдөр харийнхан улмаас бидний гэр бүлээрээ мөнхөд тэдэнтэй хамт амьдрах хүйц тэнц хүйц байгаасай гэж хүсдэг. Иес Христийн цагатгалаар дамжуулан толбогийн цэвэр болсон тэдгээр хүмүүс л тэнд орж чадна. Эж маань хорт хавдараар 10 жил өвдсөн, янз бүрийн эмчилгээ, хагалгаа, эцэстээ хэвтэрт орсон, түүнд тохиолсон зовлон бэрхшээлийн зарим нь байсан юм. Ээжийг эцсийнхээ амьсгалыг хураахад аамийн бяцхан охин амархаар гэрлүүгээ явлаа гэж хэлж байсныг би сандаг. Оршуулган үеэр ээж маань хөргөн ах бас найз нь байсан ерөнхийлөгч Спенсер Бекхэм бол үг хэлэгч нэг байсан. Ээжийг магтсан өгсөндөөс өөрөнхөө хийсэн буруу зүйлийнхээ төлөө Милред ингэж удаан ихээр зовж шансан гэж та нарын зарим нь бодож байсан байж болох юм. Үгүй шүү. Бурхан түүнийг илүү ихээр өнгөлхийг хичээж байсан юм гэж хэлж байсныгч би санаж байна.
If we have faith in Jesus Christ.
Бид Иесус Христэд итгэлтэй бол амьдралын хамгийн хэцүү байсан амархан үе мөчүүд маань бидний ажиллал болж болох юм. Бүх нөхцөл бид сүнсний удирдамжтайгаар зөвийг сонгож чадна. Хэрвээ бид хүсэх юм бол бидний амьдралыг Иесус Христийн сайн мэдээ удирдах болно. Мөн авралын төлөвлөгөөндх бидний хайр байр суурийг илэрхийлж өгдөг бошиглогчоор дамжуулан бид төгс найдвартайгаар амар амгалан амьдарч чадна. Их эзний үйлчлэл байхдаа бид хизээч ганцаардаж эсвэл бусдад хайрлагдахгүй байна гэж бодох хэрэггүй. Хизээч тийм байдаггүй. Бид Бурхны хайрыг мэдэрч чадна. Тэнгэр элчүүд бидний баруун гарталд мөн зүүнтэй байж биднийг дэмжих болно. Аврагч амлсан блэ. Тэр өөр өнгийг үргэлж сагдаг блэ. Бурхан эцэг амьд мөн түүний хайртгүй бидний гэтлэгч өнгөрчилж байна. Ариун сүнс энэ хүч хулганы үннийг баталгаажуулсан. Та нар хожим дахин сонсож мөн энд байсан Бурханы эрх мэдэлтэй өвчлөгч үгснээс суралцнаар тэрхүү байх болно. Эрхэж Томсис Монсон үнэн үеийн дайн дэлхий дээрх их эзний бошлогч юм. Их эзэн та бүхнийг харж хамгаалж байгаа.
His love is unfailing.
Түүний хайр хизээч мөхсгүй юм. Энэ бүгдийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.